Consellos útiles para mercar xoguetes.
Observar se é axeitado a idade dos nenos e nenas.
Comprobar que leva a marca CE, que indica que o xoguete é seguro.
Comprobar a etiqueta e ler as instruccións con atención.
Conservar as instruccións, a garantía e o ticket de compra.
Non mercar xoguetes con pezas pequenas ou desprendibles, nos xoguetes dos máis cativos.
Non caer na influencia da publicidade.
Non deixarse guiar polo aspecto da caixa ou envoltorio.
Si isto faz, mellores xoguetes mercarás.